dança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras, no segundo andar da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estás a escoitar o episodio 19 de Habitando, un podcast, un falangullo, do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Juan Ortiz.
Eu son Lucía Cernuda.
Eu son Alberto Fortes. Despois da volta das vacacións, estamos aquí comezando un novo curso e con este novo curso tamén un novo episodio do Falangullo Habitando. Neste episodio que vamos a tratar, por un lado, todos os proxectos que se veñen desenvolvendo dentro do Grupo de Educación para o Desenvolvemento e analizar un pouco que proxectos vamos a levar a cabo no que queda de ano e cales son as iniciativas que se desenvolverán o ano que ven. Entón, empezamos polas novas e continuamos co tema principal deste episodio.
Da vida, chora, sonha, para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos, ale, 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 para que lembremos, ale, alegria.
O pasado 30 de xuño tivo lugar a Asemblea Nacional de Arquitecturas en Fronteiras España. Dúas foron as novidades máis importantes aprobadas pola Asemblea: a creación da demarcación territorial de Asturias e a renovación da xunta directiva. Para defender a súa candidatura, dende Asturias achegouse un nutrido grupo de representantes. Tras ser aprobada a súa incorporación, dende Galicia desexámoslle sorte na súa recentemente iniciada andaina e ofrecémoslles a nosa axuda naquilo que precisen. O seu empeño e o seu traballo contribuirán sen dúbida ao fortalecemento de Arquitecturas en Fronteiras. Tras ser elexida, a xa actual Xunta Directiva Nacional quixo agradecer a todos os socios e socias a súa presencia e inestimable apoio. Na súa mente, unha nova distribución das súas vocalías, que pretenden ser reflexo das nosas prioridades como organización no novo período 2017-18. Ángel Martín Guinard, da DT de Madrid, ocupará a presidencia e a vocalía de persoal. David Foncuberta Rubio, da demarcación de Valencia, Rexión de Murcia, ocupará a vicepresidencia e a vocalía de formación, voluntariado e vida asociativa. Gemma Cosials Guillén, da demarcación de Cataluña, a secretaría e a vocalía de persoal contratado. Lara Medín López, de Galicia, ocupará a tesourería. Javier Cidón, da demarcación de Madrid, a vocalía de proxectos e a de estrategia. E Virginia Arranz Navaza, da demarcación de Madrid, ocupará a vocalía de comunicación e a de captación e persoas socias.
Dentro das novas de internacional, temos que Helena e Rebeca, as nosas PCR que nos acompañaron aquí en Habitando xunto antes das vacacións, xa están en Guatemala. Regularmente están a comentar a súa experiencia nun blog que podedes atopar na nosa web e do que atoparedes a súa ligazón nas notas deste episodio. Un dos proxectos desenvolvidos o ano pasado polo Grupo de Cooperación Internacional e financiado polo Concello da Coruña foi o Diagnóstico Educativo e Planificación Estratégica para a Mellora da Calidade Educativa en Champerico, Departamento de Retaluleu, en Guatemala. O documento final e un resumen executivo xa están disponibles dentro da nosa web e poden descargarse gratuitamente.
Dentro das novas de Educación para o Desenvolvemento, o proxecto de Educación para o Desenvolvemento liderado por Arquitecturas en Fronteiras en consorcio coa Universidade da Coruña resultou o segundo mellor valorado na pasada convocatoria da Xunta de Galicia. Baixo título Proxecto de Difusión do Dereito a Hábitat con especial incidencia en modelos de gobernanza participativos a través da sensibilización e educación non formal de axentes multiplicadores clave e alumnado de secundaria na cidade da Coruña, desenvolverase entre agosto de 2017 e novembro de 2018. Como precisamente este proxecto será o protagonista deste episodio de Habitando, nun momentiño contaremos vos moito máis sobre el e o que xa estamos a facer.
E para rematar, dende o Grupo de Voluntariado e Formación, queremos comentarvos que todos os proxectos que desenvolvemos en Arquitecturas en Fronteiras non serían posibles sen unha base sólida de persoas voluntarias. É por iso que na demarcación temos este Grupo de Voluntariado e Formación que se encarga do coidado das persoas que a conformamos. Con esta visión, presentamos a convocatoria para entidades de acción voluntaria da Xunta de Galicia o proxecto de mellora da xestión do voluntariado, das emocións e dos coidados a través do fortalecemento do Grupo de Traballo Voluntariado e Formación, que foi aprobado finalmente. Grazas a él, e durante os meses de setembro e outubro, estivemos a fortalecer as nosas capacidades de xestión do voluntariado en todas as súas fases, incidindo na xestión das emocións e nos coidados das persoas que conformamos a organización. Entre outras actividades, a redacción do Plan de Acción Voluntaria, un obradoiro sobre xestión e resolución de conflictos, un encontro con Enxeñerías en Fronteiras para intercambiar experiencias sobre a xestión do voluntariado e actividades informais e divertidas, como a xuntanza trimestral de outono, consistente nunha andaina pola fervenza do Velelle en Neda.
En 1988, a Unión Soviética lanza ao espazo o primeiro transbordador Buran. Buran, que significa xistra, estaba chamado a ser unha das pezas máis importantes do programa espacial soviético, pero a caída do muro de Berlín un ano despois e a posterior disolución da URSS fai que o proxecto sexa cancelado. Teóricamente, os transbordadores quedan abandonados en celeiros polo territorio da nova República Rusa. Poca xente sabe que un deles, lanzado en colaboración coa Axencia Espacial Galega, ficou abandonado, vagando polo cosmos. No seu interior, 4 cosmonautas, que tras ver como desaparece o país que os mandou, seguen agardando a que naza o que os ten que rescatar. No tempo longo, falan entre sí.
Que alguén se faga cargo deste cacharro, por favor.
Benvidas e benvidos a Burán, nesta nave enferruxada, nunha xornada dunha hora que facemos aquí en Radio Campus Culturae dúas veces ao mes desde a nave Burán. Esa nave que vaga polo espacio e na que non temos nada mellor que facer que hoxe falar.
Pois como decíamos ao principio, hoxe imos adicar este episodio de Habitando a explicarvos cales son as actividades que imos desenvolver ao longo deste curso, dende agosto de 2017 deste ano, hai pouquiño que comenzamos, ata novembro de 2018. Basicamente, o proxecto que, como decíamos nas novas, presentamos a convocatoria da Xunta, resultou aprobado, e antes de meternos a fondo con él, explicar un pouco os antecedentes. En realidade, é un proxecto que sigue, vai en continuidade con proxectos que temos desenvolvido en anos anteriores. Non é así, Lucía?
Sí, un pouco é a línea do traballo do grupo, que traballa sobre a sensibilización do dereito ao hábitat na comunidade educativa. En anos anteriores traballamos tamén pois, na comunidade universitaria, secundaria, e apoiámonos sobre todo na Escola de Arquitectura e tamén en outras organizacións como Tinta Bacanal. Este ano pensamos que, facendo actividades de educación, sería interesante apoiarnos na Facultade de Educación e o proxecto é en colaboración con eles. Os obxectivos planteados foron sensibilizar e formar sobre os aspectos do hábitat e as súas dimensións transversais, xénero, transculturalidade e xestión social, e facer un especial fincapé na gobernanza a través da participación.
Se seguides a nosa historia, vedes que os títulos dos proxectos incluso son moi parecidos uns a outros. Que é o que ten de novo este proxecto con respecto a edicións anteriores?
Por unha parte, o de centrarse na clave da participación. Hai 2 anos fixemos unha diagnose en centros educativos de secundaria e un pouco detectamos que o alumnado non coñecía elementos para participar da súa realidade, do seu entorno. Entón, este proxecto fai especial incidencia en animar aos alumnos e as alumnas a que poden participar para cambiar a súa contorna máis próxima.
tamén nos parece importante que dentro deste proxecto o que se pretende é que as persoas que participen poidan servir como actores e actrices multiplicadoras para poder traballar o dereito ao hábitat no seu traballo diario. Por un lado, a xente máis relacionada co tema do hábitat serían educadores formais e non formais, e tamén alumnado de ciencias da educación, tanto do grado de educación primaria, educación social e do mestrado de secundaria. Algo novo que ten este proxecto é a colaboración coa Facultade de Educación da Universidade da Coruña, mentre os anos anteriores estaba traballando con xente da Escola de Arquitectura. Tamén outros actores que poden multiplicar este proceso de participación serían profesionais e alumnado da arquitectura, e despois tamén crear un espacio de rede ou de colaboración ca comunidade educativa de secundaria, proporcionando formación a alumnado e profesorado dun instituto da Coruña, que corresponde co Instituto Ramón Menéndez Pidal da propia cidade. Que pretende o traballo con este profesorado e alumnado? Pois, por un lado, traballar de xeito participativo e vivencial aspectos relacionados co dereito ao hábitat, no cal eles poidan participar na transformación ou creación dun espacio do propio edificio. E, ademais, tamén, facendo o seu entorno máis inmediato, o propio centro, o propio barrio, un laboratorio de aprendizaxe teórico e tamén práctico sobre o papel que pode desenvolver a cidadanía na transformación da contorna.
Por recapitular, non? O que máis nos interesa, sobre todo, é eso, a defensa e a difusión do dereito ao hábitat. Este ano, en concreto, ímonos centrar máis en aqueles axentes multiplicadores, é dicir, profesionais que polo seu traballo poden espallar o que é esta sensibilización e incluso incorporar no seu traballo diario o que é a defensa do hábitat. E, por outro lado, en vez de traballar, xa baixando de escala, non? En vez de traballar con diversos institutos ou con diversos centros de secundaria aquí na cidade, pretendemos facelo só nun centro, dun xeito moito máis específico, moito máis profundo, convertindo, como decías, Alberto, nun auténtico laboratorio. Todos estes obxectivos e todas estas pretensións teñen que plasmarse en determinados resultados. Concretamente, no que foi a programación deste proxecto, nos esperamos ter tres resultados diferentes. O primeiro deles, que ten que ver directamente cos axentes multiplicadores. En que consistiría este primeiro resultado?
Pois un pouco consistiría en que estes axentes multiplicadores que nos identifiquemos incorporen na súa visión profesional ou agora que son estudantes ou realmente se xa son profesionais, pois esa visión, ese enfoque de dereitos que desde Arquitecturas Sen Fronteiras pensamos que ten que existir á hora de exercer as súas profesións. Entón é un pouco que adquiran ese enfoque transdisciplinar, esa colaboración conxunta, por eso traballamos moito en educación e arquitectura, para que poidan aprender e despois desenvolvela e levala a cabo.
Sobre todo neste punto, esta formación, o que se pretende, é que aborde sobre todo temas de gobernanza, dos modos de gobernanza que poida haber, e tamén estrategias para que se poida desenvolver o tema da participación. Todo relacionado co tema do dereito ao hábitat que aglutina todo o traballo que ven desenvolvendo Arquitecturas en Fronteiras nos últimos anos.
Bueno, este vai ser un capítulo dos máis importantes, non? A tratar ao longo deste curso que ven. En concreto, xa falando de actividades que se van desenvolver, o primeiro, bueno, non sei se cronolóxicamente, pero bueno, unha das máis importantes será unha nova edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana. É un curso en liña, o que calquera persoa pode apuntarse, non é presencial, e o que fai é abordar conceptualmente contidos nun plano máis teórico. Que máis cousas imos facer neste sentido?
Pois, ademais deste curso en liña que xa se ven desenvolvendo en proxectos anteriores e que xa ten, sería esta a súa cuarta edición, tamén se repetirá a quinta edición do seminario Hábitat a Escala Humana. Neste seminario serán a través dunha serie de xornadas de traballo nas cales, a través de conferencias ou mesas redondas, se abordará o tema da participación e poderánse seguir a través de streaming para todas as persoas que poidan estar interesadas ou presencialmente na cidade da Coruña. En canto pechemos datas e persoal que veña ás esas conferencias, daremos difusión a través da nosa páxina web.
Outra das actividades importantes neste inicio do proxecto vai a ser o curso Transformando, Procesos Participativos, Hábitat e Educación, que é como nos lle chamamos. A idea é que sexa un curso presencial enfocado a todos estes axentes multiplicadores como público prioritario, aínda que está aberto a calqueira persoa interesada, e o que imos facer é formarnos en como facer procesos participativos coa mocidade. Contactamos con xente que xa sabemos que ten experiencia de outras cooperativas e de outros puntos do país para que nos conten, a través dun curso que sexa dinámico ou con moita parte práctica, como levar a cabo un proceso participativo, para que nos despois podamos executalos un pouco cunha base teórica de referencia. O curso vai ser precisamente no Instituto Ramón Menéndez Pidal, tamén para ter a formación nun entorno co que despois vamos traballar. E todas as persoas que poidan participar neste curso estarán invitadas a desenvolver con posterioridade unha actividade no propio instituto.
Si, hai que decir que esta é unha das actividades que xa están en marcha e, de feito, no momento en que se publique este episodio, pois xa estará pechada a preinscripción. Bueno, hai que decir que, polo de agora, un éxito total e absoluto, porque xa hai moitas máis preinscripcións que plazas estamos ofertando, que son 30. Así que, bueno, pois é unha mágoa, pero contamos se xa un curso ben aproveitado por todas as persoas que o imos facer.
Dentro das actividades formativas específicas para alumnado de educación, existen tres actividades. Dúas delas están empezando a levar a cabo neste final de ano. Por un lado, unha cartografía crítica da propia cidade na que se analizan diferentes áreas. E despois tamén se está empezando a desenvolver un traballo das persoas da facultade relacionada coa expedición Balmis. Por outro lado, outra das actividades empezarán a desenvolver a principios do ano que ven relacionada con tema de lingua e literatura. Estas actividades estarán desenvolvidas polos docentes da Facultade de Educación e co apoio da Xente de Arquitecturas en Fronteiras.
E como última actividade que ten que ver directamente con este resultado 1, está precisamente o Podcast Habitando, que unha vez máis volta a ser unha das actividades dentro deste proxecto financiado pola Xunta e a Cooperación Galega. En que se vai diferenciar o podcast con respecto a temporadas anteriores? Pois a verdade é que non moito, porque, como sempre, seguiremos a estar dando apoio aos temas que xurdan dentro destas actividades, apoiando o curso en liña, apoiando o seminario e calqueira outra actividade das que imos desenvolver. Quizáis como novedade a participación de diversos axentes e organizacións coas que estamos a traballar, que motiven o debate sobre as diversas dimensións do hábitat e a participación social. E cambiando xa de resultado, se o primeiro iba directamente ou tiña que ver directamente cos axentes multiplicadores, o resultado 2 ten que ver directamente co alumnado e o profesorado en activo de secundaria, en concreto do Instituto Zalaeta, o IES Menéndez Pidal daqui da Coruña.
En continuidade con anteriores proxectos, o noso interese é seguir traballando en educación secundaria. Como comentaba antes Juan, este ano queríamos enfocalo a un proceso máis longo nun centro, nunha actividade dun día en varios centros. Entón, por eso, acordado coa directiva do centro coa que xa temos bastante relación, imos enfocarnos todo o curso en facer diferentes propostas co alumnado do seu instituto.
Dun xeito moito máis vivencial, esperemos, non?
Sí. A idea é que, por lo menos, xa nos coñezan, levemos con eles proxectos que duren varios meses no tempo e podamos entrar en máis profundidade aos temas que nos preocupan. Para iso temos unha serie de actividades propostas. A primeira destas actividades será a elaboración de materiais didácticos. Os vai facer un equipo de persoas especialistas en pedagoxía e hábitat, que son os nosos compañeiros da Asociación Tinta Bacanal, e o que realizarán será unha adaptación dos materiais que xa ten ASFE, como o documental O Derecho a un Techito, do que é posible que xa falaramos nalgúnha ocasión, e a publicación Ciudadanía Invisible, e facer deles unha pequena unidade didáctica para poder traballar a aula e que toque temas curriculares de interese para o profesorado. Buscarán afondar nas dimensións de xénero, multiculturalidade e xestión social e participación. Ademais, posteriormente, este material será incorporado á web na parte de recursos educativos de Arquitecturas en Fronteiras para que tamén profesorado de outros centros poda empregala nas súas aulas. O que ximos facer no Instituto Ramón Menéndez Pidal e testar esta unidade didáctica co seu alumnado para poder ver como funciona e ter unha experiencia piloto nun testeo desta unidade.
Outras das actividades propostas nesta liña de intervención con alumnado e profesorado do Instituto Ramón Menéndez Pidal da Coruña é o proceso participativo vivencial Participar para Transformar. O que pretende é que a través dos cursos que se fixo para os entes multiplicadores poder, a través dunha metodoloxía constructivista, desenvolver un proceso co alumnado de cuarto curso da Educación Secundaria Obrigatoria do Instituto, a través do cal poidan diagnosticar, analizar e reflexionar sobre o seu espazo e poder transformálo a través deste proceso vivencial. A poboación directamente implicada, por un lado, será o alumnado e profesorado do Instituto, pero neste proceso estarán acompañados por o voluntariado de Arquitecturas en Fronteiras e por diferentes actores multiplicadores que teñan participado na formación Transformando.
Todos eses estudantes de educación dos que falábamos no resultado 1, de algún xeito tamén que se incorporen, farán prácticas co alumnado que do Instituto Zaraeta.
Quizáis é a actividade que integre como todas as patas do proxecto ao poder incorporar a todas estas persoas e axentes que están colaborando en diferentes actividades.
E por último, o terceiro resultado é un pouco máis de control. O que se pretende neste resultado é unha xestión axeitada e sostible do proxecto para poder acadar unha satisfactoria posta en práctica e seguimento do mesmo. Que actividades son as que conforman este terceiro resultado? Pois, por un lado, está a liña base.
A liña base é unha especie de fotografía inicial neste momento cero do proxecto para coñecer onde nos atopamos todos e todas os participantes do proxecto. Danos como unha situación de partida para que despois podamos avaliar as melloras conseguidas.
Tanto o persoal de ASF, o voluntariado de ASF, como
todos os axentes implicados no proxecto.
Efectivamente, a poboación beneficiaria, calqueira que teña que ver algo mínimamente está relacionado co proxecto.
E outras das actividades nesta liña de xestión sería, a piques de rematar o proxecto, unha avaliación externa que analice todos os procesos desenvolvidos durante o proxecto. Nese caso, se analizarían as diferentes actividades e os logros que se chegaron en comparación coa liña base que se desenvolve ao comezo.
A maiores destas dous actividades, contase con un pequeno orzamento para a formación interna do voluntariado de ASFE Galicia para que poida desenvolver dun xeito apropiado os proxectos aos que se enfrenta.
Bueno, e con isto pechamos o que ten que ver con este proxecto financiado pola Xunta de Galicia e a Cooperación Galega. Pero a maiores deste proxecto continuaremos tamén con outras actividades que levamos desenvolvendo hai anos, non, Lucía?
Sí. O seguinte proxecto do que vos queremos falar é a iniciativa de Ludantia, unha bienal de arquitectura e educación da que xa falamos con anterioridade no episodio 13, no que entrevistamos a Xosé Manuel Rosales, que é un dos seus coordinadores. De forma resumida, o que imos presentar a Bienal de Ludantia é un proceso participativo transformador, tamén no Instituto de Zalaeta, pero esta vez cos alumnos e alumnas de primeiro de ESO, para traballar con eles a súa entrada no centro, este proceso de cambio entre que deixan a escola e pasan o instituto. Eles e elas van ser os auténticos protagonistas, se as feo que vai acompañar, e a transformación do espazo que lle rodea para que eles propoñan un lugar mellor que satisfaga as súas necesidades, estas primeiras necesidades que teñen neste proceso de cambio vital. Nestes momentos xa estamos traballando con eles no centro, pretendemos acabar a intervención antes de que finalece o próximo mes de novembro. Esperamos en futuros episodios poder contárvolos xa máis detidamente e, quen sabe, quizáis traer as voces do alumnado de secundaria a este falangullo.
Outras das iniciativas nas que estamos é a colaboración co Proxecto Terra, que está financiado pola Consellería de Educación dentro do Plan Proxecta. Nesta iniciativa, Arquitecturas en Fronteiras ven presentando a unidade didáctica Dereito Hábitat en diferentes centros espallados por toda Galicia e ven desenvolvendo un traballo de reflexión sobre o hábitat humano e o hábitat natural que se pode atopar nos diferentes lugares ou diferentes contornas.
Tamén nese episodio que comentábamos hai un intre no que entrevistábamos a Xosé Manuel Rosales, tedes máis información do proxecto Terra, e igual por eso pois tampouco convén agora afondar moito máis neste tema. As expectativas, a segundo temos empezado, como vedes a cousa?
Que temos moito traballiño por delante.
É verdade que queda moito traballo ata final de ano, e tamén para o ano que ven ainda quedan moitas actividades por desenvolver. E creo que este falangullo pode ser un espello, unha ferramenta que nos permita un pouco divulgar todo o que vamos ir facendo pouco a pouco.
Sí, pero bueno, penso que así os primeiros latexios, non, que está dando o proxecto, penso que, bueno, son moi bons, porque o que decíamos antes, ter ocupada de sobra todas as prazas neste curso, todas as convocatorias para asistencias técnicas que temos sacado nestes últimos días para a elaboración da liña base dos materiais didácticos, bueno, pois tiveron unha resposta boa e, bueno, xa estamos a traballar e incluso tamén xa empezaron as actividades na Facultade de Educación co alumnado dalí. Hoxe mesmo, no día que estamos a gravar, pasáronse por ali o colectivo Rurban para facer un taller, para expoñer o que será un obradoiro que desenvolverá nos próximos días pois este alumnado. E bueno, esperemos que todo siga así, e sobre todo cando chegue o ano que ven, pois que este impulso inicial, pois aí este, e bueno, quedemos contentos ao final dos sí. Resultados.
Eu penso que tamén o grupo de traballo está bastante ilusionado un pouco por este paso que damos con este proxecto de poder traballar xa nun centro durante un tempo e levar a cabo tanto o proceso participativo de Ludantia como o que imos levar a cabo en cuarto de ESO, que é unha idea que o grupo xa, un soño que xa tiña o grupo, que bueno, imos ver que pasa con él, pero polo menos probar e xogar, que ao final é tamén o que importa.
Oh,
E antes de rematar, a pequena xenda coas actividades que imos desenvolver nos próximos días.
O próximo día 24 de novembro, ASFE está convidada a participar no posgrado de Cooperación e Educación ao Desenvolvemento que organiza a Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña. Nesta xornada relataremos a nosa experiencia en proxectos de cooperación local na cidade da Coruña e cooperación internacional en Guatemala. Xusto nestas datas, tamén estaremos viaxeando a Murcia e Cartagena para falar dos proxectos de habitabilidade básica nun encontro organizado pola demarcación Comunidade Valenciana e Región de Murcia.
Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo levar. Eu vou escutar os músicos brasileiros que me deixam me petar. Dança, toca, para que lembramos da vida.
Pois ata aquí este episodio 19 de Habitando. Xa sabedes, podedes nos deixar a vosa opinión sobre este ou calquer outro tema deixándonos un comentario na nosa web galicia.asfes.org ou mediante un correo electrónico a gtcomunicacion.gal@asfes.org. En Twitter atoparedesnos como asf-habitando ou asf-galicia. E tamén temos páxina en Facebook.
Recordade que Habitando, ademais de na nosa web, tamén está disponible en iVoox e iTunes, e que soamos os luns ás 6 da tarde en Radio Filispín. Todas as cancións, ao igual que todos os contidos do podcast, distribúense con licencia Creative Commons no momento en que estamos a gravar.
Nada máis, moitas gracias por chegar ata aquí e esperamos vos no seguinte episodio que, como sempre, se publicará o último venres de novembro. Adeus.
Abriño.
Adeus.
Para que lembramos da vida, chorar.